Kakva je danas logika rada? Da li je kult rada ideološka kategorija kojoj se ovdašnja generacija mladih više ne klanja? Niz je pitanja vezano za rad i uz rad, o čemu specijalno za emisiju Studiorum govori profesor dr. Ratko Božović, poznati sociolog kulture iz Beograda. U posljednje vrijeme često su upotrebi riječi preduzetnik i menadžer, čije značenje mnogi zbog nedovoljne finansijske pismenosti izjednačavaju. Mentalitet ovih profesija imenovanih modernim pojmovima večeras u emisiji Studiorum objašnjava Zrinka Gregov, voditeljica specijalističkog studija za poslovni menadžment uglednog veleučilišta Vern u Zagrebu. Da li je rad danas temeljna vrijednost društva? Ili kakva je zapravo njegova logika u zemljama tranzicije kojima pripadamo i mi sa ovih prostora Republike Srpske i Bosne i Hercegovine? Profesor dr. Ratko Božović, prvi doktor u oblasti sociologije i kulture na prostoru bivše Jugoslavije.
Morali bismo negdje odbraniti kult, jer kod naše ideje o kultu imamo i ono ura, ono optimističko ura, i tu sad nas su izvezni problemi. Ostaje pitanje kakav je to bio kult. Da bome ovdje je bio prisutan dugo godina u tom socijalizmu koga smo mi imali, koga smo mi ovdje baštinili, koga smo uspostavljali. Gotovo pola veka smo bili u znaku te ideje kulta rada i socijalizma i konačno jedna ideologije u kojoj je bila važna kategorija rad. A onda je, razumije se, u stilu naših prisutnih preterivanja mora doći uz rad kao važnu kategoriju, najvažniju kategoriju, kao temeljnu vrednost života trebalo je i da bude kult. Pa smo onda u tom preterivanju sa kultom i previše forsirali taj kult kao papirnastu kategoriju, kao kategoriju koja je više bila u načelima, u projektima, u zamislima, dakle u pisanoj formi nego u samoj stvarnosti. I to jeste bio problem. Na sve strane smo govorili o kultu rada, i to u trenutku kad smo mogli sresti ljude koji su radili tako da su nas obavještavali da imaju dobro radno mjesto i da ništa ne rade. Jer je to, dakle, deo tog mentaliteta našeg, imati radno mjesto i imati sigurno i dobro pokriće u radnoj profesionalnoj aktivnosti, a pritom mnogo se ne angažovati na poslu i mnogo ne raditi. To je bila jedna dimenzija u tom mentalitetu našem koji je bio sve prisutan i dugo prisutan. A na drugoj strani moram da kažem da je kult bio prisutan više verbalno i formalno nego stvarno i stvaralački. Uz sve to da smo imali heroje rada, smo imali ljude koji su bili veliki pregaoci, da smo imali konačno zaista jedno razumevanje čoveka čak s obzirom na kultu rada i na vrednosti rada u tom smislu, što je trebalo negdje u toj logici samoposmatranja i identifikovanja vrednosti dati najboljeg sebe radu, onda ostaje pitanje da li to ima smisla dati najboljeg sebe radu, da ne ostane ništa za slobodno vreme, za porodicu, za aktivnosti koje se vezuju za kulturu i za preostali deo vremena koji ne pripada radno-profesionalnoj aktivnosti. Tako da, više pominjem to kao jednu nostalgičnu stvar koja se nije realizovala do kraja, koja je propala umeđu vremena i sad imamo ovu tranzicionu situaciju u kojoj zaista u realnosti ne postoji ni taj kult rada, niti rezonovanje koje je bilo prethodno prisutno, pre nego što smo imali pad čitavog sistema. Sada imamo jednu nevoljnu situaciju da možemo više govoriti o kultu nerada i neradu ili o poziciji ljudi koji nisu u prilici da rade i da imaju radno mjesto i da realizuju svoju profesionalnu aktivnost u radu. Jer ako uzmemo samo Srbiju, pazite, dok u Evropi imamo 8% nezaposlenih, u Srbiji imamo 28% nezaposlenih. Dakle, to je visok procenat. To je procenat za koji se moramo zabrinuti i upitati šta je s tim ljudima. Juče su bili u velikim sistemima, u preduzećima, u radnim organizacijama, radili su, realizovali su svoju ljudsku samopotvrdu preko rada, svakog jutra odlazili na posao, dakle, zarađivali su svoju platicu i sada ostali na belom hlebu, ostali bez ičega, ostali uz ovu našu tranziciju, za koju nisam siguran da je mnogo odmakla, jer se pitam da li ona po mnogim elementima još u znaku prošlosti, a razume se mnogo daleko od one budućnosti gdje stižemo do jednog civilnog društva ili do jedne promjene koja je bila evropska relevantna ili koja je bila primjerna modernim aršinima za vrednovanje rada i života i ljudske samopotvrde. Dakle, kako ćemo vidjeti te ljude koji su prosto bez svoje krivice kao kolateralna šteta te tranzicije ostali bez radnog mjesta. I to je ono što je ovdje, čini mi se, prisutno. Milion ljudi je u takvoj poziciji, da ne govorimo, da aktivno stanovništvo nije tako masovno. Mi sad već imamo u stvari 1:1, jedan aktivno prisutan u radu, dakle u aktivnosti radno-profesionalnog samopotvrđivanja i jedan, gotovo jedan penzioner. Dakle, to je krajnje dramatična situacija. Ja je povinjem zbog toga da bih pokazao da se je promijenila ta čitava demografska slika konačno u nas i zbog onoga što je desilo sa ratovima i uz ratove i uz te migracije i te nesrećne okolnosti da mnogo ljudi ostalo bez svog udomljenja tamo gdje su do sada živjeli, pa su prešli sada ovdje u Srbiju, a neki se konačno nisu ni snašli, ni našli svoje mjesto po suncu i tako dalje. To je jedna priča koja, razume se, govori nešto drugačije o tim sumornim okolnostima u kojima ljudi realizuju svoju radnu profesionalnu aktivnost. Da ne govorimo o tome da se suština rada ili je karakter rada bitno promenio. Promenio se prosto zbog toga što je ovdje došlo do nekih, ja bih rekao, i civilizacijskih vetrova ili promjena i transformacija, gdje rade nešto drugo od onog što je bio, recimo, u čak prošlom veku, ili dominantno prošlom veku. Jer danas će rad određivati konačno neke druge vrednosti ili druge karakteristike koje nisu vezane za puki fizički rad, za fizičku aktivnost, za zamor koji je vezan za tu fizičku aktivnost i tako dalje, jer prosto dominacija jedne druge vrste rada je prisutna ovdje, prosto je prisutna po logici promjene suštine rada u evropskim i svjetskim razmjerama.
Kad bi svi ljudi na svijetu baš kao sva djeca na svijetu, o kad bi svi ljudi na svijetu odlučili da.
Kad bi svi ljudi na svijetu baš kao sva djeca na svijetu, o kad bi svi ljudi na svijetu odlučili da.
Da kažu svi, mnogo je milo jer su za svu, dosta se lilo na svijetu već, loše je bilo, sad dobro će bit. Hajde jače!
Kad bi svi ljudi na svijetu baš kao sva, djeca na svijetu, o kad bi svi ljudi na svijetu odlučili to.
Djeco, kako bi bilo da znate, kako bi skočile plate, svako bi živio svoj vlastiti san. I ne bi tad bilo ni rata, ako je san, dali bi mu brata i sal bi strah, skinuli s vrata jer bio bi mir. Bi nam moglo ljeto koje stiže riješiti za uvijek ovu stvar. Jer kad bi svi ljudi na svijetu baš kao sva djeca na svijetu, kad bi svi ljudi na svijetu odlučili da, hajde zajedno. Kad bi svi ljudi na svijetu odlučili ruke na spletu i nikada igru ne završe, ne prekinu san.
Ajde, brže, brže!
Kad bi svi ljudi na svijetu baš kao sva djeca na svijetu, o kad bi svi ljudi na svijetu odlučili da.
Možemo li još brže?
Kad bi svi ljudi na svijetu baš kao sva djeca na svijetu, o kad bi svi ljudi na svijetu.
La 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 la.
Rad u kontekstu međunarodnih konvencija, nacionalnog zakonodavstva, gdje se svakom građaninu garantuje pravo na rad. Profesor dr. Ratko Božević, poznati sociolog kulture iz Beograda.
Mislim da ta kategorija ne postoji i to je žalosna okolnost sa stanovišta ljudskih prava. Mislim da je to veliki problem, velika nesreća ovih zemalja u tranziciji, a posebno ova naša tranzicija koja nije obezbedila ljudima pravo na rad. I zato toliki broj nezaposlenih i zato toliki broj onih koji primaju te žalosne plate koje gotovo ništa ne znače. Zato potreba ljudi da rade na crno, da rade u sivoj ekonomiji, koja sad opet u iznim ograničenjima jer se sankcioniše i to polje, jer zakon je zahvatio čitav prostor života, pa prema tome i sivu ekonomiju itd. itd. Da je to paradoks, da je onima ljudima koji su nekako znalazili u sivoj ekonomiji sada suženo polje aktivnosti i mogućeg snalaženja, jer ovdje bijemo bitku za elementarnu formu preživljavanja, ovdje su forme života zapravo suočene sa siromaštvom koje na ivici bede. To je već ona situacija u kojoj mi ne možemo govoriti o dostojanstvu samopotvrde ljudi u radu i radnoj aktivnosti, i to je daleko od svakog kultnosti i svakog kulta kad imamo poziciju da mali broj ljudi zapravo može svoje profesionalne aktivnosti, svoje sposobnosti, svoju snagu, fizičku, umnu i svaku drugu da potvrdi u radno profesionalne aktivnosti. Jer je došlo do silnog promijenjenog stanja u toj čitavoj oblasti rada ili ako ćete proizvodnje. Proizvodnja je prosto devastirana, propala, konačno nestali su veliki sistemi, nestale fabrike, nestala preduzeća, nestalo mnogo toga što je sada ovdje stavljeno u pogon za nekakvu privatizaciju koja je također problematična. Ona je problematična naročito tamo i utoliko ukoliko se ne obezbedi status radnika koji su bili u tim preduzećima i tim velikim sistemima, kad se oni ostavljaju na belom hlebu i kad se konačno prepuštaju sa nekim minimalnim izdacima ili nekakvim nadoknadama svojoj neveseloj sudbini. Tako da, da mi imamo jednu košmarnu situaciju u ovoj čitavoj našoj priči. Košmarnu priču toliko pre što se možda i prisjećamo i proslava 1. maja kao najznačajnijeg praznika koji je bio obavezujući za sve i radosni trenutak nekakve ljudske radosti što se potvrđuje u radu i u radnoj aktivnosti i konačno što su bili u ambicijama te vrste, toga svega sada nema u toj meri. S tim što moram da kažem da više nemamo u radu i radnoj aktivnosti onu logiku imam radno mjesto kome ništa ne radim pa mi je onda to radno mjesto dobro. Sada nema toga ništa, čitava logika da se radi od jutra do sutra, to je ta logika koja će potvrđivati vrijednosti rada i ljudi u tom radu. To je ono što je sad jedna promijenjena logika. Tako da će moći bez tog kulta rada kao ideološke kategorije da se opstane, ali neće moći da se silno ne napregne čovjek koji radi, koji je dobio šansu da radi, da ostane u nekoj ležernosti ili lestvanju odnosno na rade. To je ta promijenjena situacija. I to je ta situacija s kojima se suočavaju svi oni koji su dakle u poziciji da imaju radno mjesto i da nešto rade.
Pitali smo profesora doktora Ratka Božovića na čemu su temeljeni aksiomi da je rad stvorio čovjeka i da ga on oplemenjuje.
Pa ne bi govorio ništa protiv tih ideja o tome kako je čovjek stvarao rad i kako je rad stvarao čovjeka. To su neke kategorije, gotovo aksiomi, ne vredi to osporavati u našem inače tipičnom stilu da nešto podržavamo do neba, da nećemo aplaudiramo, da nešto prihvatamo bez kritičkog odnosa, a onda to zapravo sve dovodimo u pitanje. Ja ne bi dovodio to u pitanje, prosto ne bi dovodio. Rad je takva kategorija koja je omogućila civilizacijski uspon, omogućila je konačno kompletan napredak. Sve jedno da li je reč o fizičkom radu ili onom duhovnom ili nematerijalnom i tako dalje. Kompletan taj rad je činio da stignemo u civilizacijskom smislu do ove tačke koja je dominantna danas u modernom svetu. Prema tome, pretpostavka za tu promjenu, fundamentalnu promjenu postojanja zapravo je rad. Nije to sporno. Kad govorimo o promjenu se karakter rada danas, odnosno na tehničke elemente, s obzirom na tehnologije, s obzirom na sve ono što je konačno jedna dimenzija novih tehnologija omogućuje drugačiji rad i drugačije opstanje u radu, to još uvijek ne oporiče vrednosti onog rada koji počinje od prvotne toljage do, ako ćete, atomske energije danas i tako dalje. Prema tome, ja ne bio sklon tim isključivostima kojim smo inače skloni, negde osporavajući nešto od marksizma i osporavamo čak i tu kategoriju raznoproizvodnog aktivizma, jer nekako hoćemo da vidimo prosto taj društveni totalitet ili čovekovu samopotvrdu izvan jedne kategorije koja je bila zapravo temelj svega, temelj kulture, temelj vrednosti, temelj postojanja, temelj promjena, pa sve te potrebe koje su u progledu zadovoljavane su zahvaljujući radu tom, dakle, neumitnom radu i tom čovjeku koji je zapravo u neolice svoga ostvarivao vrednosti. Dakle, gradio konačno čitavu tu civilizaciju na čim se temeljima konačno i ta promjena danas realizuje. Po tom smislu, možda smo mi malo lakomisleni, malo zaboravni, malo preterujemo kad previđamo da tu postoji jedan čitav kontinuitet. Kontinuitet koga se moramo setiti, jer da nije bilo tog kontinuiteta, nije bilo tih prethodnika, da nije bilo tog gradilaštva ili građenja ove civilizacije, ne bi bilo ni onoga što je danas ultramoderno ili što je, ako ćete, rezon jedne istinske promjene i u domenu rada.
Bilo je osam na trgu cvijeća, ja sam već čekao na kraju priče, kada si rekla mi nećemo više, odmahnu rukom, ma šta me se tiče, a ne bi ni Bogu priznao tada, sve je moje u vodu palo, sad mirno kažem, lagati neću onoga dana, i vrijeme je stalo. Kako je dobro vidjeti te opet, staviti ruke na tvoja ramena, kao nekad, poljubi me nježno, za ona dobra, 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 stara vremena. Stvarno sam htio vidjeti te opet, sa istim smijehom na usnama tvojim. Priđaj o kiši, o bilo čemu, ne priđaj o sebi, još toga se bojim. Neka sam proklet, ako i danas postoji način da objasnim sebe, ne želim nikom i sve mi se čini da čita sam živo, volio tebe. Me nježno, za ona dobra.
Današnja generacija mladih ima drugačiji pogled i odnos prema radu. Da li je to jedna od posljedica dominacije novih vrsta rada? Profesor dr. Ratko Božović, poznato naučno ime u oblasti sociologije kulture.
Pa mi smo imali jednu turbulentnu situaciju, jednu situaciju kad je pao jedan sistem vrednosti na ideologija, i sada ova naša tranzicija je, moram da kažemo to, u jednom vakumu, u jednom međuprostoru između sistema koji se srušio i sistema koji se nije napravio, koji se nije uspostavio. To je najgora moguća situacija. Situacija biti između onog što više nije ili nije onako kao što je bilo i onog što se nije realizirao kao mogućnost. Mi imamo tu situaciju, imamo taj vakum. I to nije dobro sa stanovišta lešite vrednosti koja se konstituiše. Onda smo imali tu ratnu situaciju, tu zaračenost. Imali smo te tragične okolnosti, ove ubrzane istorije koje su proizvele pad sistema, ali nisu stvorile pretpostavke materijalne i svake druge da se uspostavi jedan sistem koji bi bio civilizacijski relevantan, da se uspostavi normalna civilizacijska crta u temeljenju u domen samog rada. Zato mi smo imali i situaciju da se ovdje zarađivalo i na način da se ne radi previše, ali kad se ima šansa koju je pružila država pojedincima da se bogate. Mi smo imali tu situaciju, jer ovdje niko nije bogatio, a da država to nije potpomogla i da nije imao neko prednost odnosno na one druge koji nisu imali tu prednost. Pa smo onda imali, imamo sada situaciju da imamo možda nekih 10% koji su u svjetskim razinama relativno bogati, a svi drugi su siromašni. S tim što to siromaštvo možemo stepenovati od onog, da kažemo, osrednjeg siromaštva u kome možemo još uvijek živjeti sa nešto malo dostojanstva, do onog siromaštva koje je najveći bede, gdje nema dostojanstva, gdje nema konačno ljudske samopotvrde kao vrednosti. E, sad mladi ljudi koji dolaze, šta su oni primetili? Oni su primetili da u ovom košmaru, u ovoj košmarnoj situaciji sa previše anomalija. Mi imamo ovdje društvo anomalija, negdje bi mogli da kažemo društvo anomično, to znači bilo je bezakonja, kao što ga ima još uvijek, bilo je previše nasilja, bilo je haosa. Oni negdje vide da su ljudi koji su čak i najmanje radili i bez gotovo ikvog rada i bez nekakvog kvaliteta i kvalifikovanosti, bez vrednosti u smislu potencijala za rad i radno proizvodnu aktivnost zapravo najbogatiji i posebno uspjeli. Negdje u sredine naše krize mi smo imali jednu anketu negdje na jugu Srbije, negdje mislim u Nišu, gdje su mladi ljudi se opredeljivali da budu zapravo da budu policajci ili dileri. A to je izazvalo veliku pometnju i konačno prosvetari nisu se s tim složili, ali ja mislim da su ti mladi ljudi odlično osjetili o kakvom je društvu reč i u kakvu smo mi krizu upali sa stanovišta civilizacijskih mogućnosti. Dakle, to su bile dve profesije koje su označavale pomalo društvo koje je neslobodno ili ako ste koje je u znaku represije, tako policija je negdje, ajte, paradigma za to. A na drugoj strani imamo dilere kao one koji su zapravo bili najprisutniji u vrijeme kad smo imali one silne, nezapamćene devalvacije, kad je i plata jednog univerzitetskog profesora bila 10 maraka. Ja mislim da će biti dobro da se jednom kritičkom observacijom, dokle smo mislili gdje mi jesmo, dakle jednom istinom o našem licu i našem naličju, ne zaboravljamo da se bez rada i radne aktivnosti ne može konačno uspostavljati ni promjena društva, ni ekonomski potencijali, ni vrijednosti života i tako dalje. Znači, moramo prvo vidjeti gdje smo mi sada da bismo iz te pomalo zamućene situacije, te, ja bih rekao, neodređene situacije, izašli do jasnog životnog stava i stila, da je važno konačno profesionalnu aktivnošću jednom potrebom za radom u kome će se čovjek potvrđivati preko tog rada. Svejedno što je promjena karaktera rada, što će konačno biti vredan u zajednici i bogat u zajednici i poštovan u zajednici, time što se potvrdio pravo rada. Mislim, no, ako dođemo do takve lestvice vrednosti, onda te stvari će izgledati drugačije i u onome kako mladi ljudi doživljavaju konačno sebe u tim budućim prekomponovanim situacijama, drugačijim situacijama od onih kojih smo mi imali u prethodnom periodu.
I bogatstva, put do trona, od uvek je bio isti. Od iskona, put do pakla i ponora, put do sloma, od uvek je bio isti. Od iskona, niko ne zna šta ga čeka, dan šta nosi. Svako juče ostavlja nam trag u kosi, doba prošlo i buduće, priča ista, sve što sija i ne mora da zablista. Ne zna šta ga čeka, dan šta nosi, svako juče ostavlja nam trag u kosi, doba prošlo i buduće, priča ista, sve što sija i ne mora da zablista.
Sjeni kulta rada danas dominiraju pojmovi preduzetnik i menadžer. Šta to zapravo znači, više u razgovoru sa profesoricom doktoricom Zrinkom Gregov, voditeljicom specijalističkog studija za poslovni menadžment uglednog veleučilišta Vern u Zagrebu.
Osnovna razlika između poduzetnika i menadžera je u tome što je poduzetnik inovator koji sam primjećuje neku novu priliku, prikuplja sredstva za realizaciju te prilike i pri tome preuzima sav rizik i gubitka i novca i vremena i ugleda. On ne mora biti školovani stručnjak, a može biti jako uspješan poduzetnik. Menadžer je zapravo školovani stručnjak za neko područje ekonomije, financije, marketing, upravljanje ljudskim potencijalima, kojeg zapravo zapošljava ili mali poduzetnik ili neko veliko ili srednje poduzeće da odrađuje jedan segment posla i on dobiva za to plaću, ali ne podnosi rizik propasti poduzeća koju podnosi poduzetnik. Menadžer može biti nekoliko godina u jednom poduzeću pa u drugom. Ako nešto dobro ne napravi, dobije otkaz ili ostane bez svog bonusa, ali ne riskira onoliko koliko riskira poduzetnik koji zapravo svu svoju imovinu i kuću i sve što ima stavi na hipoteku i zdravlje i ugled i obitelj, koji nema radnog vremena, nema godišnjeg odmora, dakle daleko više riskira. E sad, ako taj posao uspije, poduzetnik može imati veću nagradu nego što ima njegov zaposlenik ili njegov zaposleni menadžer.
Koje sposobnosti preduzetnik mora imati?
Pa poduzetnik, dakle, mora imati razvijene te sposobnosti prepoznavanja poslovne prilike, mora imati jako razvijena komunikacijske vještine u prikupljanju resursa, znači bilo da privlači ljude u svoj tim da skupa s njim rade na tom projektu, mora ih znati uvjeriti. Bilo da posuđuje od nekog neka tehnička materijalna sredstva, traži prostor, traži neke državne potpore, traži kredit od banke ili sudjelovanje nekih drugih investitora, znači mora imati jako dobre vještine ophođenja s ljudima i mora znati upravljati novcem. Mora često puta za određene grane znati i nešto o tehnologiji i operativnim procesima, kako se nešto radi i što se radi. Zato najčešće ljudi misle kao ideje padnu s neba. Najveći broj ideja se javi dok čovjek radi neki posao za nekog drugog ili za neku državnu firmu ili ustanovu i onda mu sine ideja kako bi on mogao nešto bolje, brže, jeftinije od drugog materijala, drugom tehnologijom, na drugom tržištu ispuniti neke potrebe ljudi na bolji način nego neko drugi. Ili neke potrebe koje niko ne ispunjava, on bi ih mogao ispuniti. Uvijek je taj odluka da postanete poduzetnik više vezana sa vašim radnim iskustvom i nekim sustavom vrednota nego samo s time da vam je pala na pamet neka bombastična ideja i sad ćete se vi obogatiti preko noći.
Recite nam gdje preduzetnik možete sve svoje osobine, te sposobnosti usmjeriti.
Možete ih usmjeriti produktivno, znači da ako vi pomoću nekih oskudnih resursa imate dobru ideju, dobru priliku da stvorite neki dobar proizvod, zapravo onda će zaraditi i vaši dobavljači, profitirat će i vaši kupci jer ste im dali neki proizvod koji po nekakvoj realnoj cijeni zadovoljava njihove potrebe. Kvalitetan proizvod, kvalitetnu uslugu, profitirat će vaši zaposlenici jer vi ste im otvorili radna mjesta, dali ste im mogućnost da pošteno zarade za svoju obitelj i realiziraju svoje talente. Profitirat će i društvena zajednica jer ćete vi platiti porez od koga će se graditi neka infrastruktura, donirat ćete neku školu, neki nogometni klub, neku udrugu građana. Dakle, taj vaš talenat donosit će korist svima oko vas i to je produktivni poduzetnik. Onaj koji svoj talenat koristi samo za vlastito bogaćenje, a drugima, ajmo reći, niti šteti, niti koristi, to je neproduktivni poduzetnik. Ali onaj koji svoje talente iskorištava samo za svoju korist, a isključivo na štetu drugog, onda je to destruktivni poduzetnik. Znači onaj koji trguje drogom, oružjem, otrovnim, opasnim otpadom, dakle bilo što radi prostitucijom, trguje ljudima, stvara sebi korist na štetu drugih ljudi. E, to su, dakle, ti ljudi mogu imati sve poduzetničke osobine, inovativnost, kreativnost, preuzimanje rizika, dobro planiranje i postavljanje ciljeva, upravljanje financijama. Sve može biti dobro, osim onog etičnost, odgovornost, moralnost.
I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby. It's just not enough. Oh, baby.
My darling, I can't get enough of your love, babe. Girl, I don't know why I can't get enough of your love, babe. Lord, some things I can't get used to, no matter how I try. It's like the more you give, the more I want. That's no lie. Oh, no, babe. Tell me, what can I say? What am I gonna do? How should I feel with everything in you? What kind of love is this that you're giving me? Is it in your kiss or just because you're sweet? Girl, all I know is every time you're here,
I feel a change. Something moved. I scream your name. Look what you got to do with, darling. I can't get enough of your love, baby. Girl, I don't know, I don't know, I don't know why. I can't get enough of your love, baby. Oh, no, baby. Girl, if I could only make you see and make you understand. Girl, your love for me is all I need and more than I can stand. Oh, well, babe, how can I explain all the things I feel? You've given me so much. Girl, you're so unreal still. I keep loving you more and more each time. Girl, what am I gonna do? Cause you're blowing my mind. I get the same old feel every time you're here. I feel a change. Something moves. I scream your name. Look what you got to do with, darling. I can't get enough of your love, babe. Oh, no, babe. Girl, I don't know, I don't know, I don't know why. Can't get enough of your love, babe. Oh, my darling, I can't get enough of your love, babe. Oh, babe. Girl, I don't know, I don't know why. I can't get enough of your love, babe.
Naša sagovornica je magistrica Zrinka Gregov, viši predavač veleučilišta VERN u Zagrebu. Što se tiče preduzetništva, vi imate mnogo iskustva i kao edukatorica, ali i ličnog praktičnog iskustva. Recite nam kako se postaje preduzetnik, rađanjem ili...
Najbolja je kombinacija da imate urođeni talenat plus, ja bi evo ovako mogu odmah povezati paralelu s nogometašom. Znači, najbolje je da imate urođeni talenat plus da imate odgoj i sustav vrednota u obitelji kojima je to što vi želite raditi vrednota i da vas oni podržavaju od malih nogu. Zatim da imate kvalitetnog učitelja ili trenera, da imate mogućnost recimo zaigrat i da igrate fair prema svima koji su taj proces uključeni, da ste dobar timski igrač i da ne očekujete uspjeh preko noći, nego da znate da ne možete doći do svjetskog prvenstva bez dosta utakmica u nogama. Mislim da je danas problem mlade generacije što bi sve htjela odmah. Dakle, nema one sposobnosti čekanja na rezultat, strpljivog, upornog, marljivog sistematskog rada i čekanja na rezultat. Vi danas vidite da recimo, evo, ostale su muzičke škole u Hrvatskoj neupisane. Djeca bi išla na neke kratke tečajeve sviranja gitare, malo preko interneta po sluhu nešto slušala i malo zabrljala 2-3 akorda, ali danas niko ne želi godinama vježbat da bi dobro svirao neki instrument. Tako se to može preslikati na ove poslovne situacije. Kažu da se poduzetnici dijele na dvije velike skupine, špekulanti i zanatlije. Dakle, zanatlije su oni koji cijeli život se usavršavaju u nekoj struci. Bio on novinar, odvjetnik, zubar, veterinar, učitelj. Cijeli život on na tome radi i sve je bolji, bolji i bolji. Špekulant je onaj koji samo jeftino kupuje, skupo prodaje. I nije mu bitno da li će jednog dana prodavati televizore, sutra krumpire, preksutra stanove i nekretnine. On ne mora puno znati o tome, on trguje. E sad, ne možemo jedni bez drugih. Dok jedni proizvode, drugi prodaju. Ali naravno, ne mogu svi biti trgovci. Jer što će trgovci prodavati? ili špekulanti, ako niko ne proizvodi zgrade, ako niko ne gradi zgrade, kako ćete vi biti trgovac nekretninama? E sad, djeca bi htjela biti trgovci nekretninama koji preko noći zarade na velikoj proviziji, ali ne mora svima uspjeti. Puno ih krene, a neki propadnu. I zato mislim da bi mi kod djeca više trebali, kao ne može biti Hrvatska konkurentna, ne može Bosna i Hercegovina biti konkurentna ako nema proizvodnje.
Došli smo sada i do suštine vašeg predavanja, upravo kako kod djece razvijeti taj preduzetnički duh.
Kažem, od malih nogu gledat zašto djeca imaju talente, gurati ih u tome što oni vole, ali isto tako u svemu što rade da budu poduzetni. Da uvijek da ne kukaju nad sudbinom, da ne krive državu, profesore, roditelje, ne znam ko bi njima trebao stvoriti. Jer danas vam djeca ne kažu da treba zaraditi novac, nego treba smisliti način kako ćemo stvoriti novac. Znači, vraćat ponovo onaj mentalitet da novac ne raste u bankomatu, nego da čovjek mora nešto proizvesti, stvoriti neku novu vrijednost od nekih resursa, napraviti neki proizvod ili uslugu i onda to prodati na tržištu i zato dobiti novac kojim će zadovoljiti neke svoje druge potrebe. A ne podhranjivati u njima nekakvu lažnu nadu da oni nekim špekulacijama, idejama, kockanjem, klađenjem, ne znam čime mogu doći do novca, nego da oni novac moraju zaraditi. I da vide tu uzročno-posljedičnu vezu da količina novca ovisi o količini stvorenih novih dobara ili neke nove vrijednosti.
Slažemo se s vama, ali tu veliku ulogu, kao i što vi kažete, ima porodica, ima obitelj. Znači, roditelji trebaju tu da budu uključeni, da budu primjer i da, kao što ste vi lijepo pričali u svom predavanju, da djecu treba od malena učiti da upravljaju svojim džeparcem, jeste, a da ne novac da upravlja njima.
Tako je. Inače, vidimo sad, ja ne znam kako je kod vas, ali u Hrvatskoj je sad panika svih koji su zaduženi u švicarskim francima. Ljudi ne znaju, dakle, kod nas je velika ta financijska nepismenost. Posebno u tranzicijskim zemljama koje smo ono naglo skočili iz opanaka, neću reći u lakirane cipelice, ali...
U Prada cipelice.
Pa u Prada, evo, dobro ste rekli. I onda ta naša želja za luksuzom. Jer u svim tranzicijskim zemljama ljudi dokazano žive bolje nego što su živjeli u socijalizmu, a ljudi stalno kukaju, zato što u socijalizmu nisu imali šta kupiti. Nisu mogli kupiti Prada cipele, pa nisu za njima ni patili. Sad su ovi strani trgovački lanci otvorili dućane s najskupljom, najluksuznijom robom, a mi ne znamo kontrolirati te porive za luksuzom i onda se svi zadužujemo. I roditelji su htjeli lijepe kuće, lijepe auto, lijepu odjeću, djeca isto tako hoće mobitele, najskuplje tenisice i svi smo se zaduživali i živjeli ko ono pijani bogataši. Neko je rekao da se ljudi sad dijele u tri kategorije. Jedni koji imaju, jedni koji nemaju i treća skupina su oni koji još nisu platili ono što pokazuju da imaju. E, i sad, ako vi djeci kažete da nemate za nešto, oni kažu pa idi na bankomat, imaš karticu. Kupi karticom, ako nemaš novca pa imaš karticu. Mislim, uopće ne povezuju koliko je zarađeno, koliko se može potrošiti. I mi često držimo radionice upravljanje novcem kroz jednu školsku godinu, jedno 7 susreta. I svaki mjesec jedan put se sastajemo, a u međuvremenu treba voditi kućni budžet, raditi analizu koliko se smije potrošiti na stanovanje, koliko na hranu, koliko na odjeću, koliko na telefoniranje i probamo se nekako samo disciplinirati da ne idemo u minuse i da ne idemo u dugove. I pokušavamo ljudima objasniti, recimo banalno, što je to složeni kamatni račun. Ako svaki dan potrošim, to je kod nas 5 kuna, ima medvjed na njoj, pa mi kažemo jednog medvjeda, više nego što zaradim, ili ako uštedim svaki dan tih 5 kuna. To može biti ocu kava iz automata, meni može biti mami kugla sladoleda, neko mogu biti pola kutije cigareta ili četvrtina, djeci to mogu biti žvake, Coca-Cola dok čeka autobus ispred škole ili ne znam šta. I sad što to znači na mjesečnoj razini, Ako svako u jednoj porodici obitelji potroši 5 kuna više nego što si to realno može priuštiti, što to znači na godišnjoj razini, što to znači nakon 20 ili 30 godina. I kad to napravite po složenom kamatnom računu, ili sam na to plaćao 14% kamata na minus na tekućem računu, ili sam recimo u nešto uložio i recimo da se na tome moglo zaraditi, uzmemo banalno 10% da je lakše računati. I ljudi se iznenade da ste vi u 20 godina zapravo prokockali jedan lijepi stan.
Da, a banke se obogate.
A banke se obogate. Ili kaže mladi ljudi, ne mogu se ženiti, ne mogu se odvojiti od roditelja, a zapravo s kutijom cigareta vi ste u 20 godina popušili svoju garsonjeru ili jedan lijepi jednosobni stan.
Večeras u emisiji Studiorum pokušali smo odgovoriti na izazovno pitanje kakva je danas logika rada. Naš ugledni sagovornik je bio profesor dr. Ratko Božović, poznati sociolog kulture iz Beograda. Govorili smo i o pojmovima savremenog doba, preduzetnik i menadžment u društvu profesorice doktorice Zrinke Gregov, voditeljice specijalističkog studija za poslovni menadžment uglednog veleučilišta VERN u Zagrebu. Tonska montaža Dragan Bojić, ja sam Anđa Ilić, urednica i voditeljica ciklusa ovih naučno-obrazovnih emisija.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
Radio Republike Srpske. Thank you.